událostí.
Podzimní vlna koronaviru v Česku. Nemocnice se plní pacienty. Nejhorší situace je na Olomoucku. Poslanci před první řádnou schůzí. Obsazovat budou výbory. Posty předsedů už mají rozdělené. Ekonomika zpomaluje. Firmám chybí suroviny i zaměstnanci. Náklady porostou taky domácnostem. Dobrý večer. Sobota a její události. Dnes je tu Marcela Augustová.
A taky Michal Kubal. 50 společných minut je před námi, tak vítejte.
Nemocnice se dál plní pacienty s COVID-19. Na jednotkách intenzivní péče jich leží přes 500. Čísla dál porostou. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha může do 2 týdnů intenzivní péči potřebovat zhruba 1 tolik pacientů.
Situace se ale liší kraj od kraje. Vyloučit se proto nedají ani převozy nemocných.
Je možné, že se skutečně budeme blížit k 1000 hospitalizací na intenzivní péče. To se skutečně může stát. Pak bude muset skutečně, a to už probíhá, fungovat právě národní dispečing lůžkové péče a možná i nějaké transfery pacientů třeba právě z těch postižených krajů do krajů méně postižených.
Nemocnice napříč Českem postupně navyšují kapacity pro pacienty s koronavirem. Celá oddělení mění na covidové jednotky, přesouvají personál. Řada zařízení taky ruší plánované operace, tedy ty, které se odložit dají.
Pozitivní test na covid měl zhruba před 2 týdny. Po pár dnech se začal zdravotní stav Daniela Lundáka horšit.
Přestal jsem prakticky dýchat, nebo prakticky velmi těžko se mi dýchalo, no a takže mě manželka zavolala sanitku.
Teď je v péči lékařů ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Očkovaný není, spoléhal na vlastní imunitu.
Byla to velká chyba, protože jsem netušil, že to může mít takovéhle důsledky.
Toto oddělení funguje jako jednotka intenzivní péče pro covidové pacienty nepřetržitě už přes rok. Kapacita tu je 25 míst. Od října je plná.
Celou dobu se tu o pacienty stará i Kateřina Vonášková. Zatímco dřív tu leželi hlavně seniori, teď jsou to lidé ve středním věku.
Je masivní příval pacientů, kteří vyžadují hospitalizaci, protože jsou dušní a potřebují kyslíkovou podporu, tak to pocitujem 14 dní. Je to velmi náročné a jak psychicky, tak fyzicky a už nám docházejí síly.
Setkává se i s pacienty, co očkovaní jsou. Ti ale podle ní mívají mírnější průběh. Nemocní tu leží taky na dalších odděleních. Od příštího týdne se budou kapacity ještě rozšiřovat.
Postupně uzavíráme běžné provozy a měníme na covidový provoz. Budeme teďka rušit neurochirurgii a také převážení. Na covidové lůžka.
A podobné je to i v dalších nemocnicích.
Toto covidové oddělení zřídila fakultní nemocnice Ostrava teprve včera. Vzniklo z lůžkové části oční kliniky. Už teď je tady 8 pacientů.
Celkově se pak v této nemocnici starají o víc než 120 takových pacientů. Ve vážném stavu jich je zhruba 1/10. To v kyjovské nemocnici je teď kvůli covidu přes 30 lidí. I tady pro ně museli vyčlenit další lůžka. Běžné infekční oddělení už kapacitně nestačilo.
Počet pacientů s covidem se v kyjovské nemocnici za týden zdvojnásobil. Zařízení proto omezilo plánované operace na urologii a ortopedii. Do provozu jiných 2 oddělení sáhlo už minulý týden.
De facto se jedná o všechny operace, o všechny výkony, které lze odložit. Samozřejmě akutních výkonů se to netýká.
Pokud se bude situace dál horšit, nevylučují, že požádají o pomoc armádu. Od pondělí budou vojáci v 8 zařízeních Olomouckého a Zlínského kraje. Další se zřejmě přidají.
Evidujeme další žádosti, které přichází z dalších krajů. Ty budeme postupně vyhodnocovat a zabezpečovat podle jejich priorit.
Od příštího týdne se taky budou muset povinně testovat pracovníci v nemocnicích, kteří dosud nejsou očkovaní. Třeba na tomto oddělení Vinohradské nemocnice se to ale nebude týkat nikoho. Redakce a Kateřina Samková, Česká televize.
Anti-covid tým nastupující vládní koalice doručil ministerstvu zdravotnictví své stanovisko ke zpřísnění protiepidemických pravidel. Odmítl povinné očkování i lockdown. Vláda v pondělí přijme opatření, podle kterého se nadále nebudou uznávat antigenní a samotesty, ale pouze ty provedené metodou PCR. Ministr Vojtěch ale mluví o zklamání. Doporučení podle něj neobsahuje žádné nové konkrétní kroky, které by už vláda nedělala.
Nechtějí jít cestou boje s epidemií jako v Rakousku, ale souhlasí se zrušením samotestů a antigenních testů, pokud je pro PCR dostatečná kapacita. A ta je. Respektujeme jejich pohled a na pondělní vládu proto půjdeme s opatřením, které zavede OTN jen s PCR testy.
A ještě pohled na vývoj nákazy. Po druhé v tomto týdnu v Česku přibylo přes 14 000 nových případů koronaviru. Laboratoře v pátek odhalily 14 199 nakažených. Téměř o 5 000 víc než před týdnem.
Jak už zaznělo, průběžně se zvyšuje množství hospitalizovaných. Momentálně 3845 v porovnání s minulým pátkem plus 1000.
Reprodukční číslo v pátek vzrostlo na 1,32. Týdně přibývá přes 660 nových případů na 100 000 obyvatel.
No a nejvážnější stav zůstává v Olomouckém kraji, kde mají už víc než 1000 infikovaných na 100 000 obyvatel. Dalších 9 regionů překonalo hranici 500.
A právě ve zmiňovaném nejpostiženějším Olomouckém kraji sleduje situaci Anna Hovorková. Kolik nemocnic potřebuje pomoc armády a kolik vojáků dorazí?
Pomoc si tady vyžádalo dohromady 6 nemocnic z 8. Například skupina Agel, která tady v kraji provozuje 3 nemocnice, potřebuje 18 vojáků a už teď je jasné, že 6 z nich dorazí do Přerovské nemocnice v pondělí. Stejně tak učinila i fakultní nemocnice v Olomouci, ta by potřebovala 12 vojáků a to na COVID oddělení, kde chybí personální kapacity na pomocné práce. A stejně tak i vojenská nemocnice v Olomouci, ta by potřebovala 5 osob nejen na covidová oddělení, ale také na pomocnou administrativu. A je pravděpodobné, že vojáci dorazí také do domova seniorů v Komárově, kde se COVID-19 nakazilo 30 klientů a 1/3 personálu. Podle ředitelky domova seniorů byli všichni nakažení seniori očkovaní a většina z nich je jen v lehkém stavu.
Zabránit těžkému průběhu nemoci může včasné podání monoklonálních protilátek. V Česku už je dostalo přes 6 000 lidí. Ministerstvo zdravotnictví teď plánuje dokoupit další zásoby.
Protilátky se totiž navážou sem, na spike protein viru. Ten pro virus funguje jako klíč. Bez něj se nedokáže dostat dovnitř do buňky a dál se množit. Právě proto je zásadní podat je včas.
7 dnů po pozitivním testování na COVID anebo do 10 dnů od začátku příznaků.
Dostat je můžou všichni starší 65 let a taky ti, kterým je aspoň 12, váží alespoň 40 kilo a hrozí jim rizikový průběh nemoci. Typicky obézní, diabetici, onkologičtí pacienti nebo lidé s chronickou obstrukční nemocí plic. Kritérií je ale víc. Proto by se měl každý poradit se svým ošetřujícím lékařem. Ten taky vypíše žádanku. Protilátky se mohou podávat i preventivně. Typicky třeba ve chvíli, kdy přijde dítě pozitivní ze školy a bydlí spolu s babičkou. Tam je včasné podání ještě důležitější.
Člověk, který má rizikový kontakt s nějakým C+ pacientem, tak musí potom do 4 dnů dostat monoklonální protilátky.
Kompletní seznam míst, kde se monoklonální protilátky podávají, je na stránkách Ministerstva zdravotnictví v kategorii nejžádanější. Lékař by měl na dané místo zavolat a domluvit svému pacientovi konkrétní termín. Anna Marie Šuchová, Česká televize.
Situace se prudce zhoršuje i na Slovensku. Testy v pátek odhalily nejvíc nových případů od začátku epidemie, přes 7200 infikovaných. Většina okresů bude od pondělí v nejvyšším stupni rizika. Vláda se rozhodla poskytnout výhody očkovaným. I v nejpostiženějších oblastech mají dostat možnost využívat restaurace nebo hotely. Zdravotníci varují, že aktuální vlna bude pro nemocnice ničivější než ta předchozí.
Horské středisko Donovaly v Nízkých Tatrách. Hotel, který vede Veronika Šiklová, je po roce opět prázdný. Pravidla pro černé okresy umožňují ubytovat jen lidi cestující za prací a v restauraci zabalit jídlo sebou.
Pokud se máme nechat všichni očkovat, tak najednou ten benefit z toho není. Jsme zavřený tak, jak jsme byli zavřený vlastně před očkováním.
Letní sezóna je pryč, zimní ještě nezačala. Čas využili k úklidu. Vítají slib vlády, že budou moci přivítat hosty s očkováním a prodělaným covidem, jako v Rakousku.
Je velmi složité bojovat na jednu stranu o každého hosta a každé euro a na druhou stranu ty hosty posílat pryč. Ale pořád je to pro nás víc než nic.
Uvolnění pro očkované má být podle premiéra odměnou za zodpovědnost. Na Slovensku si vakcínu nechalo dát jen necelých 45% lidí. To je třetí nejnižší podíl v Evropské unii. Odměnu sítí v 52 okresech, tolik jich bude v nejvyšším stupni rizika. Kromě výhod ve službách změny přinesou pravidelné testování v práci. Do černé míří i Košice, město se 250 000 obyvatel. Lidem, kteří se k očkování na poslední chvíli přeci jen rozhodli, je v těchto dnech v Košicích k dispozici mobilní jednotka. Třeba i tady na Rušné hlavní ulici v centru města. Na dohled od slavné katedrály svaté Alžběty.
A i když nechcou, lidé aj tak musí. Takže je to jaké by povinné.
Predpokladám, že budú vyžadovať v práci testovanie alebo očkovanie. Sa dáte očkovať a máte v podstate pokoj už.
Slovensko už prekonalo rekordní prírůstky z předchozí vlny. V nemocnicích je 2600 covidových pacientů a znovu omezují péči. 1300 zdravotníků vyzvalo lidi k očkování.
Medzi obeťami pandémie budú aj tí, ktorí sa pre obsadenosť nemocníc nedostanú včas k primeranej lekárskej starostlivosti.
Prezidentka varuje před katastrofickým vývojem. Vláda doufá, že nová pravidla lidi přesvědčí. Mezi nimi i vidina zimní dovolené jen s vakcínou. Opozice mluví o segregaci a omezování práv. Z Donoval a Košic Petr Obrovský, Česká televize.
Bývalý předseda dolní komory Radek Vondráček by napříště mohl vést ústavně právní výbor. Aspoň to naznačují zprávy ze sněmovního zákulisí a ani on sám to nevylučuje. Všechny výbory by se měly ustavit na první řádné schůzi. Posty předsedů pro jednotlivé strany a hnutí už jsou rozdělené.
Jsme tedy z těch 6 míst obsadili 5 míst místopředsedu.
Radek Vondráček na ustavující schůzi nezískal dostatečný počet hlasů pro zvolení místopředsedou sněmovny a v kuloárech teď stále častěji zaznívá, že jej hnutí ANO místo do vedení dolní komory nominuje na post předsedy výboru, jehož vedení hnutí získalo.
Za mě by to mělo plnou podporu.
Vzhledem k jeho profesi, vzhledem k tomu, že jsem tam s tím to minulé volební období strávil, takže on by byl důstojným předsedou ústavně-právního výboru.
Hnutí ANO už má předsedkyni mandát a imunitního výboru a celkem má získat vedoucí post v 6.
Bude to otázka někdy klubu před jednáním poslanecké sněmovny, ale ta jména se profilují.
Samozřejmě vnímám funkci předsedy ústavně právního výboru jako velmi prestižní pro mě jako pro právníka.
Ucházet se ale nejdřív v případě podpory klubu chce o stále neobsazený post místo předsedy dolní komory. Mezitím její nová šéfka určila svou první místo předsedkyni. Tou má být Věra Kovářová z hnutí STAN, která byla zvolena už v prvním kole. Ani v tom druhém, ale potřebný počet hlasů vedle Vondráčka nezískal také nominant SPD Tomio Okamura a právě obě hnutí, jak ANO, tak i SPD, kritizují rozdělení výborů.
My bychom chtěli mít nějaké silnější výbory, abychom mohli lépe prosazovat náš politický program, ale protože jsme v opozici a ta nově vznikající pětikoalice k tomu evidentně nechce přistupovat příliš demokraticky, tak prostě budeme mít asi nějaké dva výbory, které na nás bydou.
Tomio Okamura by měl vést výbor petiční. Zdravotnickému výboru má zase šéfovat Bohuslav Svoboda z ODS. Předsedou toho evropského má zůstat lidovec Ondřej Benešík. Zahraniční výbor, který připadl TOP 09, by pak měl vést Marek Ženíšek a poslankyni Janu Krutákovou zase hnutí STAN nominuje na předsedkyni výboru pro životní prostředí.
Už ve sněmovně byla jedno volební období, věnovala se zvláště takovým otázkám, jako je hranice mezi ochranou životního prostředí a hospodařením v krajině.
Žádný výbor pak podle koaliční smlouvy nemají vést Piráti. Ti teď dokument po internetu schvalují v celostátním fóru a v případě jeho odmítnutí to může ještě i sněmovní dohody proměnit. Redakce a Martin Schneider, Česká televize.
No a jak se zatím hlasování u Pirátů vyvíjí? Ve vnitrostranickém referendu už se vyjádřilo přes 70%, zhruba z 1200 členů. Anketa, zda vstoupit do vlády anebo odejít do opozice, běží druhý den a elektronicky. Skončí v pondělí večer.
Vládní výměna přichází. Diskuze vicepremiéra v demisi Karla Havlíčka a místopředsedy občanských demokratů Martina Kupky. Život s covidem. Diskuze epidemiologa, lékaře Rastislava Maďara a předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky. Zítra od 12 hodin na jedničce a 24.
Delegáti bezmála ze 200 zemí stále jednají nad finální dohodou klimatického summitu v Glasgow. Ten měl skončit už včera. Výsledný text má obsahovat výzvu k postupnému ukončení výroby energie z uhlí. Státy se ale nemůžou shodnout na pomoci zemím, které klimatické změny už postihly. Cílem konference je udržet globální oteplení do 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předprůmyslovou érou. Vladimír Putin odmítl odpovědnost Ruska za krizi na polsko-běloruské hranici. Dodal, že kdyby Lukašenkův režim zastavil tranzit plynu do EU, narušilo by to vztahy Moskvy s Minskem i se západními partnery. Polští pohraničníci za včerejšek opět překazili desítky pokusů o průnik migrantů a zaznamenali další vážné provokace Bělorusů. Policisti pak našli tělo 20-letého Syřana a vyšetřují, jak zemřel.
Dramatické noční záběry polských pohraničníků. Běloruští vojáci se podle nich snažili zničit část bariéry a oslepit je laserem a stroboskopem. Opodál čekalo asi 100 migrantů vybavených pepřovým sprejem. Použili ho. Pokus přejít se ale nezdařil. Migranti se v doprovodu Bělorusů podél plotu pohybují ve dne i v noci. Tábor u přechodu v Kužnici se mezitím rozrůstá. Videa ukazují, jak si lidé staví provizorní přístřešky ze dřeva. Pravidelně dostávají i materiál na otop.
Běloruský režim tam chce mít 1500, 2000, 3000 lidí, kteří budou tábořit přímo u naší hranice a způsobí tam humanitární krizi.
Policisté v noci našli u hranice tělo mladého Syřana. Příčiny smrti vyšetřují. Aktivisté jsou připraveni těm, kteří pomezí překročí pomáhat. Zásoby se soustředují třeba tady, u dobrovolných hasičů v Michalově.
Záchrana nekončí na hranici, začíná tam. Když se těm lidem podaří zahájit azylové řízení, budou dál potřebovat právní, psychologickou nebo i možná materiální pomoc.
Jan Karpiňský žije nedaleko hranic. Říká, že stejně jako většina místních se migrantů bojí. Když na ně narazil, poprosil známého, aby zavolal pohraničníkům.
V lese si zapálili oheň, ale nešel jsem k ním, protože nevím, co se může stát, jestli mě vezmou jako rukojmího.
Do vyznačené zóny na polsko-běloruském pomezí smí dál jen místní.
Nouzový stav bude v 3-kilometrovém hraničním pásu platit do 30. listopadu. Jaké opatření vláda přijme potom, ještě nerozhodla.
Minsk dál slibuje ostrou odpověď na sankce, které proti režimu připravuje Brusel. Lukašenkovu hrozbu, že přeruší dodávky ruského plynu do Unie, Moskva zpochybnila. Podle šéfa Kremlu by šlo o porušení smluv s partnery na západě. Lukáš Maté, Česká televize, Východní Polsko.
Málo surovin a součástek, rostoucí náklady firem i domácností, chybějící pracovní síly. Největší brzdy české ekonomiky a zároveň důvody, proč se jí bude dařit mnohem hůř než celé 27. Odhady tuzemského růstu snižují všechny instituce, včetně Evropské komise. Naopak ceny budou dál stoupat.
Zpracovávají tu maso a vyrábějí uzeniny. Náklady na každý jeden jejich produkt teď ale stoupají. Zdražilo téměř vše. Od koření po chlazení výrobních prostor.
Koření, které se nám zdražuje o 20%, folie 25%, energie 50%. My jsme platili někde ve firmě kolem 3 milionů elektriku. Dneska budeme platit přes 5 milionů měsíčně.
V masokombinátu se tak vedení už rozhodlo. Od nového roku si jejich zákazníci připlatí.
Chceme zdražit o 10%. A samozřejmě rádi bychom zdražili celý sortiment, protože veškeré ty náklady, které jsou zvýšené, tak padají na každý výrobek.
I zdražování v Česku bude mnohem větší než ve zbytku Evropské unie. A zatímco příští rok už by mohly začít ceny v Unii růst pomaleji než letos, v Česku bude trend opačný a domácnosti čeká zvyšování výdajů.
Se prostě budeme s tou inflací přibližovat situaci roku 2008, kdy inflace dosáhla v průměru 6,4% a nakonec se může i stát, že ta inflace v příštím roce bude klidně vyšší.
Růst cen se teď snaží mírnit i Česká národní banka, která navyšuje razantně základní úrokovou sazbu. Tím ale můžou centrální bankéři ochladit také ekonomický růst v zemi.
Ten tlak na ten nárůst úrokových sazeb je dodáván i ze strany české koruny, která v podstatě neposiluje tak, jako by člověk očekával.
Kromě nedostatku některých součástek české firmy stále narážejí ještě na další bariéru, a to na trhu práce. Zaměstnanců je stále velký nedostatek. Třeba tady postavili novou halu za 10 milionů eur a vytvořili 24 nových pracovních míst.
Musíme ty kolegy opravdu něčím upoutat. Myslím si, že určitou motivací je vůbec ta práce tady v tom prostředí. Většinou automatizovaném je to prostředí čisté, téměř na laboratorní úrovni a ta práce je vysoce kvalifikovaná, ale samozřejmě musíme o ty lidi v dnešní době bojovat.
Nedostatek pracovníků na trhu bude vytvářet další tlak na navyšování mezd v Česku. Ty by se podle odhadů bankovní asociace mohly navýšit i v příštím roce o téměř 5%. Redakce a Michaela Nováková, Česká televize.
Nedíváme se na dětství až příliš růžovými brýlemi? Kdy a kde se vlastně hněte lidská identita? Takové otázky si klade rozsáhlá výstava nazvaná Nadějné vyhlídky v pražském centru DOX. Jejím tématem je právě dítě jako motiv v současném českém výtvarném umění.
Dětství jako protest. Dětství jako nejistota.
Dětství jako jiná perspektiva. Právě tak to vnímá svět dospělých jednoleté dítě skrze skleněnou desku stolu.
Dětství jako zkreslení z pohledu dospělých, kteří si ho často idealizují.
Je to zcela jistě spojený s lidskou pamětí a se snahou vytěsňovat nepříjemné vzpomínky a uchovávat ty vzpomínky, které jsou příjemné.
Třeba na to, čím jsme jako děti chtěli být, lze to poznat už na malém dítěti? Takovou otázku si klade série portrétů namalovaných podle desítek let starých fotografií.
Například tento kluk se stane psychologem, tato holčička ředitelkou a tato holčička překladatelkou. Ale některé děti se nestanou ničím. Právě takto slavná česká výtvarnice Kateřina Šedá reflektovala imigrační krizi ve Středomoří před několika lety.
A nebo je možné poznat zlé dítě, jak se rodí lidské zlo. Zde je fotografie dětí z koncentračního tábora.
A vedle nich jsou dva menší portréty, z nich ten horní je vlastně školní portrét Adolfa Hitlera.
Dětství není ale bolestivým procesem hledání pouze pro samotné děti, ale i pro jejich rodiče.
Tady na těch torzech vlastně vždycky jsou vidět naopak ještě ty dospělé ruce, které uchopují to dítě. A je to ten moment nějakého cizího vlivu světa dospělých.
Já jsem moc nevěděl, jaká bude situace prostě po tom narození a měl jsem, viděl jsem to dost černě.
Jak vidí svůj svět samotné děti, ukazují jejich citáty sebrané během doprovodných vzdělávacích akcí. Mario Kubaš, Česká televize.
Tisíce lidí už se zapojili do akce Milostivé léto. Ta odpouští penále u dluhů. Kde hledat pomoc i rady a jak se vyvíjí čísla kolem exekucí v Česku? Řekneme kolem 7:30.
A připomeneme taky referendum o rozdělení Československa, které se před 30 lety nakonec nekonalo. 13. listopadu 91 zamítl snahy prezidenta Havla tehdejší parlament. Víc k tomu ve druhé části událostí.
Francouzi si připomněli 6 let od teroristických útoků v Paříži. Islámští radikálové při nich zavraždili 130 lidí a zranili skoro 400 dalších. Přeživší teď cvičí v procesu, který začal v září. Výslech hlavního obžalovaného, Salaha Abdeslama, je v plánu na začátku ledna.
Tvrdí, že se znovu narodil. Hudebník ze severu Francie šel onen večer na koncert do Bataclanu. Osud mu ale přál. Atentát přežil.
Koncert jsem sledoval z baru. Viděl jsem, jak útočníci začali střílet a jeden z nich namířil zbraň na mě. Vyrazil jsem pryč.
Stačil se zachránit. Podobné štěstí ale nemělo dalších 90 účastníků koncertu. Jejich jména se dnes četla před Bataclanem, stejně jako jména těch, kteří nepřežili útoky v nedalekých barech a restauracích. Ti, kteří všechno viděli zblízka, nemohou zapomenout.
Hned jsme se ocitli uprostřed zraněných, těch, co se snažili
utéct,
i mrtvých. Je tam několik desítek mrtvých, mnoho zraněných, je to strašné.
C'est une horreur.
Bývalý prezident u soudu tento týden tvrdil, že zpravodajské služby varovaly před nebezpečím útoku, ale bez upřesnění, kde by k ním mělo dojít a jakým způsobem se teroristé chystají zaútočit. Právě probíhající soudní proces by měl přinést odpověď na to, kdo všechno akci připravoval a kdo se na ní podílel. Přináší také velmi emotivní zpovědi.
Viděli ty moňažky o buku, marky de français, je pense ty moňažky, že cette jeune femme qui était enceinte au moment du Bataclan, qui était restée chez elle avec son petit garçon. Son mari était parti au concert, il ne revient évidemment pas.
Bataclan žije 6 let po teroristických útocích zase svým vlastním životem. Je znovu otevřen. Konají se v něm různé akce, zejména hudební, a interiér byl zcela přebudován. Řada lidí si však nedovede představit, že by někdy vstoupila dovnitř. Vzpomínkové akce dnes probíhají po celý den. Symbolickou minutou ticha začne večerní fotbalový zápas francouzského národního týmu. Jehož hráči budou mít na rukávech černé pásky. právě na stadionu Stade de France teroristické útoky začaly. Z Paříže Jan Šmíd, Česká televize.
Česko-německý fond budoucnosti udílel novinářské ceny za loňský rok. V kategorii multimédia uspěl projekt, který koprodukovala Česká televize. Dvoudílný dokument Odsun, Vertreibung, česko-německé dvojice Víta Poláčka a Matiase Schmidta. Film o odsunu původního německého obyvatelstva z Československa je založený na konkrétních příbězích pamětníků. Vratné zálohy na petlahve a plechovky plánují je v Česku zavést velcí výrobci nápojů, například Kofola, Plzeňský Prazdroj nebo Coca-Cola. Podle nich to má zvýšit třeba podíl vytříděných plastů. Kritikům ale vadí, že náklady ponesou především malé obchody.
Sešlápnout a vyhodit do žlutého kontejneru. Takto se v Česku vytřídí asi 80% petlahví.
Z té žluté popelnice, kde máte směs různých plastů, těžko získáte druhotnou surovinu, která by byla využitelná pro styk s potravinami. Je to prostě znečištěno.
To chtějí změnit nápojové firmy. Volají po zavedení vratných záloh ve výši 3 korun.
Češi jsou nejlepší v třízení, ale problém je ta cesta ze žlutého kontejneru dál, která je netransparentní a většina toho materiálu, spousta toho bohužel končí na skládkách a ve spalovnách a to je škoda. Záloha hraje zásadní motivační roli v tom, že lidé si rozmyslí, jestli PET lahev vyhodí.
Budoucnost výrobci nápojů vidí v takovýchto výkupních automatech. Ty teď jsou v Česku schopné přijímat pouze skleněné lahve. V horizontu několika let, ale by měly být schopné zpracovat i takovéto PET lahve nebo plechovky.
A tam skutečně už je to přes 10 000 euro v rámci nákladů, plus samozřejmě servis takového stroje, spotřeba a tak dále. Ale vlastně i pro tento stroj vy musíte vymezit někde na prodejně nebo zázemí prodejné místo, kde by se vlastně skladovaly ty obaly, které se vrátí.
Zvláště malé obchody varují, že kvůli zálohám by mohly nápoje celkově podražit, že na výkup PET lahví a plechovek nemají ani lidi, ani stroje a ani místo, kde prázdné lahve skladovat.
No, vůbec si to nedokážu představit, v jakým prostoru tady teďka fungujeme a ještě k tomu skladovat ten nepořádek, který bude z těch plastových lahví.
Návrh na zálohy PET lahví a plechovek loni neprošel sněmovnou a odmítlo jej i ministerstvo životního prostředí.
S petkami není. V podstatě, když si vezmeme ostatní plasty, porovnání takřka žádný problém. Recyklované petky všichni chtějí. To jiné plasty mají úplně jinou starost.
Vratné zálohy na PET a plechovky v Evropě fungují i jinde. Ve Skandinávii se díky tomu zrecyklují téměř všechny. Plastové lahve jsou na trhu žádanou surovinou. Využívají je automobilky i stavební firmy. Zálohy mohou být pro výrobce nápojů jediný způsob, jak plnit evropské normy a zajistit si pro příští roky 25% plastů z použitých lahví. Andreas Papadopoulos, Česká televize.
Tržbám hospod a restaurací teď v listopadu pomáhají husy. Mnohé podniky říkají, že kvůli protikovidovým opatřením i obavám ze sílící epidemie od začátku měsíce přišly zhruba o třetinu hostů. V těchto dnech jsou ale zase plnější. Díky právě svatomartinské tradici.
Kdo neměl zamluvený stůl a taky husu, ten se dnes v této českobudějovické restauraci neposadil. První hosté přišli v 11 hodin.
Objednávali jsme to 14 dní dopředu a 4 porce jsme objednali.
Díky tomu, že je právě celý týden martinské posvícení, tak ta návštěvnost je velice dobrá.
Husí paštika, polévka z drobu a pečínka s knedlíkem a zelím. Kuchaři i servírky se 2,5 hodiny nezastavili.
Dneska máme na celý den, to je v poledne i večer, objednáno nějakých 120 porcí hus.
Na sváteční oběd dorazili rodiny s dětmi, ale i seniori. Někteří dostali jídlo do krabičky.
Moc krát děkujem.
Jo? Tak
děkujem. Dobrý stůl, tak si pochutnáme doma.
Restaurace byla v poledne plná a na večer obsazená z poloviny. Bez husích hodů by to bylo horší.
Zažili jsme to ten týden před, kdy třeba v pátek jsme tady večer neměli prakticky ani nohu.
Restaurace v centru Českých Budějovic pro 200 lidí. I sem přilákalo hosty martinské posvícení.
Celkem máme připraveno necelých 500 porcí čtvrtek hus a dneska konkrétně je to nějakých 140 bychom mohli prodat.
Dorazili štamgasti, ale i cizinci. Pečenou husu si dali taky Češi, kteří ji běžně nejedí.
V týdnu tam určitý pokles je, dá se říct třeba třetina.
Posvícení tak hospodám pomohlo. Dnes večer tady volný stůl nikdo nesežene. Martin Štěpánek, Česká televize.
tisíce zájemců se přihlásili k akci, která se jmenuje Milostivé léto, tedy možnosti zbavit se některých exekucí. Potřeba je zaplatit původní dlužnou částku plus poplatek 908 korun. Penále bude odpuštěno a exekuce zastavená. Týká se to zejména pohledávek vůči státu, samosprávám a jejich organizacím.
Člověk v tísni spustil sbírku, v níž můžou těmto lidem pomoct i dárci. Zatím je to nejčastěji z dluhy za jízdu na černo, komunální odpad anebo za obecní nájemné. Stovky lidí denně se obracejí i na další dluhové poradny anebo charitu. Akce je totiž časově omezená do 28. ledna 2022.
Milostivé léto a tam se to vlastně najde, všechny ty informace, které prostě potřebují, kde je vlastně uvedeno, co jde.
Jste ráda, že to všechno vyšlo?
No ještě, je to za náma.
U dopravních podniků mám de facto teďka v této době přibližně 50 tisíc, takže 25 tisíc ušetřím. Bohužel druhou polovinu dopravní podnik de facto před časem odprodal jiné společnosti, na co se to nevztahuje.
V tomto týdnu se taky vyjasnil spor u pojišťoven. Podle VZP se nakonec penále vymáhat nebude. Sociální pracovníci tak s klienty probírají hlavně to, zda se na ně milostivé léto vůbec vztahuje a kolik závazků vlastně mají.
Paní Věra svoje dluhy řešila s rodinou i se zaměstnanci domova pro seniory. Trápili zhruba 10-tisícový dluh.
Spadne z vás takovej těžký kámen.
U paní Věrušky jsme řešili komunální odpad, kdy vznikal dluh u města. Klient je kolikrát sám, není třeba schopen tyto věci sám obsáhnout, proto jsme tu my, abychom mu pomohli.
V tomto domově v Mlékovicích řeší milostivé léto zhruba z 10 seniory. Sociální pracovníci se snaží ale oddlužovat i další klienty. Milostivé léto se týká dluhů u státu, krajů, obcí nebo jejich organizací. Naopak se nevztahuje na insolvence, ani na správní nebo daňové exekuce, které bývají vymáhané celní správou, finanční nebo okresní správou sociálního zabezpečení. Pan František podmínky splnil.
Dluhy mám jenom u dopravních podniků. Dřív už vlastně mi něco strhávali, takže některé ty dluhy už jsem zaplatil.
Zároveň využil pomoc charity, která radí lidem na svých stránkách.
Určitě to pomůže i v době, kde vlastně de facto s přítelkyní a s jejím synem, když to řeknu hloupě, člověk otáčí každou korunu.
Bych ráda motivovala i jejich třeba příbuzné, známé, prostě aby jim pomohli, aby se opravdu z té dluhové problematiky pomocí tohoto zákona prostě dostali, proto se snažíme nabádat například zaměstnavatele.
Dlužníci totiž často nemají ani na zaplacení jistiny a poplatku 908 korun. Nejpotřebnější by mohla podpořit nová sbírka SOS Milostivé léto.
Rodiny s malými dětmi, samoživitele, invalidní důchodce, to znamená lidi, kteří opravdu nemají prakticky žádnou možnost, od koho si půjčit exekuce, musí dávat rozumný smysl. Většinou člověk zaplatí 1000 korun nebo 2000 a skončí exekuce za 20 tisíc.
Daniel Hůle zároveň vyzývá, aby lidé dodržovali postup dohodnutý s exekutorskou komorou.
Požádali o vyčíslení té jistiny a informovali ho, že budou využívat milostivé léto a pak teprve, ať pošlou peníze.
Po diskuzi s ministerstvem spravedlnosti se podařilo najít dohodu i s pojišťovnami.
Všeobecná zdravotní pojišťovna pro účely milostivého, takzvaného milostivého léta vnímá penál za příslušenství a tudíž náš klient by měl šanci využít benefitu milostivého léta v celé míře.
Jsem rád, že tato jediná věc, která trochu znejistila, a připomínám, že u VZP to je 230 tisíc dlužníků, takže je napravena.
Akce inspirovala i soukromé společnosti. Už se zapojili Airbank a Home Credit. Lea Srovcová, Česká televize.
Exekutoři v Česku aktuálně vedou přes 4,5 milionu řízení. Za poslední rok jich přibylo skoro o 250 tisíc. Z části je to kvůli moratoriím přijatým po nástupu epidemie, jimiž se některé případy prodloužily. Oproti očekávání analytiku ale letos ubylo dlužníků meziročně asi o 7,5 tisíce. Zmíněný počet exekucí se teď týká přibližně 712 tisíc lidí. Úbytek jmén je vidět i v dalších registrech a odborníci to přičítají důkladnějšímu prověřování těch, kdo si půjčují.
Máme asi 460 tisíc osob s aktivním dluhem po splatnosti. Ve srovnání s rokem předchozím, kdy bylo 520 tisíc, je to skutečně zlepšení.
No a čísla na této mapě ukazují průměrnou výši dluhu v jednotlivých krajích. Nejčastěji se pohybuje kolem 620 tisíc korun. Jenom v hlavním městě se blíží 30 tisícům. A vypořádat se s podobnými závazky pomáhají potřebným právě teď v listopadu taky různé státní i nestátní organizace. Třeba akci Den bez dluhů jich každoročně využijí tisíce.
Zadlužila se hned svojí první kartou, přišla jí poštou. Limit výběru byl 30 tisíc korun. Paní Jana začala prakticky hned peníze utrácet.
Jsem začala vybírat po 500, pak po 1000 a pak najednou toho bylo víc a víc.
K dlužné částce každý měsíc přibývaly úroky. Po čase jí výplata na splátky nestačila.
Nejdřív vlastně ty dluhy jsem řešila dluhy dluhama a potom, když už to bylo ve fázi, že už jsem to nezvládala splácet a nechtěla jsem dojít do exekuce, tak jsem poprosila o insolvenci.
Postupně většinu svého dluhu vrátila. Poslední splátka jí odešla letos v březnu. Řada lidí, kteří si podobně jako paní Jana berou víc půjček, ani neví, že se o ně exekutor zajímá. I s tím jim může Den bez dluhu pomoct.
Nabízíme bezplatný výpis z centrální evidence exekucí, kde se zájemci dozvědí, jestli je proti nim vedena exekuce.
Pokud už lidé dluhy mají, je podle odborníků nejdůležitější včasná komunikace s věřiteli.
Kontaktovat tu společnost, informovat ji o své situaci a snažit se s nimi domluvit například na snížení splátek za cenu, že ten úvěr budu splácet delší dobu.
Nejohroženější skupinou jsou samoživitelé, seniori a nezaměstnaní. Třeba právě počet uchazečů o zaměstnání s exekucí evidovaných na úřadech práce roste od roku 2019. Za poslední rok jich přibylo zhruba 6 tisíc.
Člověk, který je dlouhodobě bez práce, se s takovou situací zžívá a bohužel ztrácí sebevědomí a zároveň se prohlubuje neochota zaměstnavatelů takového člověka přijmout a takový klient se vlastně dostává do začarovaného kruhu.
Ty lidé se dostanou do určité finanční tísně tím, že ztratí zaměstnání, a to z nejrůznějších důvodů. Samozřejmě jsou tam i zdravotní důvody, je tam vlastně ten vliv trošku té pandemické situace.
Třeba v této firmě, která se specializuje na vymáhání pohledávek, mají letos víc práce než jindy.
Poslední rok je to o více než 30% oproti minulému roku.
Řada odborníků na dluhovou problematiku se obává, že se počet lidí s finančními problémy může navýšit i v souvislosti s růstem cen, a to hlavně u energií. Redakce a Iveta Dvořáková, Česká televize.
Zemřel Václav Zelenka, muž, který jako dítě přežil vypálení Lidic a dlouholetý starosta Nových Lidic, když 10. června 1942 nacisté v odvetě za atentát na Heydricha obec přepadli, byl s dalšími dětmi vybrán k poněmčení. Tomu byly necelé 4 roky. Jeho otce spolu s dalšími muži zastřelili nacisté ještě týden. Matku poslali do koncentračního tábora Ravensbrück. Václav Zelenka se pak celý život věnoval zachovávání odkazu této tragédie. Snímek Zátopek má za sebou mezinárodní premiéru. Představili ho v britské metropoli v rámci 25. ročníku kulturního festivalu Made in Prague, který pořádá České centrum v Londýně. Životopisný film o nejlepším českém atletovi Emilu Zátopkovi je tuzemským zástupcem v boji o Oscary a v Karlových Varech letos získal diváckou cenu.
Jestli mají někde filmy svůj stálý domov, tak je to na Leicester Square. Rušné náměstí v samém centru Londýna je tahákem pro turisty, stejně jako ty největší filmové trháky s hollywoodskými hvězdami. Po pandemické přestávce se kina znovu otevřela a svého mezinárodního uvedení se tu dočkal snímek Zátopek.
Je to vlastně krásný, že můžeme náš film odpremiérovat tady, kde Emil v roce 1948 získal svoji první zlatou olympijskou medaili.
Londýn hrál nezapomenutelnou roli i v soukromém životě Zátopkových. Tady se v roce 1948 zasnoubili a právě na Piccadilly Circus Emil Zátopek koupil snubní prstýnky.
Já jsem veliký anglofil a dneska jsem poprvé vstoupila na ostrovní půdu, takže já jsem poprvé v Londýně a v Anglii, jsem v absolutní euforii a nic lepšího, než být tady s premiérou Zátopka, se mi opravdu nemohlo stát.
Mezi diváky v zaplněném kinosále byl i britský spisovatel Richard Asquith, autor úspěšné knihy o Zátopkovi.
Vážně ten film miluju, bál jsem se, že ho budu nesnášet, když tam bude hodně literární licence, zvlášť když jsem o něm napsal životopis, ale herecké obsazení bylo prostě skvostné. The casting
was just superb. Zlatá olympijská medaile patří Zátopkovi a Československu.
Byl to Londýn, který odstartoval Zátopkovu největší slávu. O 73 let později tvůrci snímku o jeho dramatickém osudu doufají, že úspěch bude čekat i jejich filmové zpracování.
Teď je před námi opravdu, dalo by se říct, velké turné. My jedeme do Los Angeles, kde máme spoustu projekcí, kde budeme bojovat o to, aby jsme se mohli ucházet o Oscara.
Jestli britská metropole přinese stejné štěstí i snímku Zátopek a bude moct reprezentovat Česko na Oscarech, To se dozví 21. prosince. Bohumil Vostal, Česká televize, Londýn.
Obvinění bývalého hlavního poradce prezidenta Trumpa z pohrdání kongresem. Steve Bannon odmítá svědčit před komisí, která vyšetřuje lednový útok ex-prezidentových přívrženců na Kapitol. Za tomu hrozí až rok vězení a pokuta v přepočtu přes 2 miliony korun. Přesně před 30 lety tehdejší československý parlament zamítl návrh na referendum o budoucnosti společného státu. Poslanci se neshodli na znění otázky pro všelidové hlasování. Referendum se snažil prosadit prezident Václav Havel a chtěl od parlamentu dostat pravomoc, aby mohl hlasování vyhlásit jen se souhlasem vlády nebo na základě petice občanů.
Dobrý večer, ahoj.
Vrcholné politické jednání v neděli večer v obývacím pokoji. Václav Havel sezval špičky federace i obou republik na svou chalupu na Hrádečku. V neformální atmosféře s nimi chtěl hledat schodu na budoucnosti společného státu.
Pane prezidente, na vás se dnes velmi spoléhalo. Splnil se svoji roli?
Dělal jsem, co jsem mohl, že...
K referendu se diskusia příliš nedostala, čiže k tomu bychom se ani nějak nemohli se vyjadřit.
Ani na Hrádečku se česká a slovenská strana neshodly na budoucí podobě smluvního vztahu mezi republikami. V situaci, kdy nikdo nechtěl ustoupit, adresoval český premiér Petr Pithart osobní poselství Slovákům.
Že je docela dobře možné začít se věcně a klidně dohadovat na typu nějakého volnějšího soužití, než je dnešní stát, na typu, kterému říkám pracovně dvojdomek.
Tuto vizi ale Pithart na české straně neprosadil. Ve federálním parlamentu zase zkrachovaly všechny pokusy o vyhlášení referenda.
Přejete si žít ve společném státě, založeném na vůli obou republik?
Třípětinovou většinu ve všech komorách nezískaly ani otázky předložené poslancem Rudolfem Hrušínským, ani návrhy prezidenta Havla nebo moravských a maďarských stran.
Apelujte, prosím, na ženy a muže, které jste si zvolili, aby dbali slibů, jež vám dali.
Václav Havel sklízel aplaus při své cestě na Slovensko i na pražské demonstraci na podporu ústavních změn, které prezident požadoval. Včetně možnosti vyhlásit referendum, když ho bude chtít 20% voličů v jedné z republik. Havel promluvil symbolicky z balkónu Melantrichu, stejně jako v roce 1989.
Poslanci, kteří dosud plně nechápali, jak je situace vážná a jak důležitá rozhodnutí musí v brzké době učinit, si začínají svou odpovědnost uvědomovat.
Za 2 měsíce ale parlament Havlův návrh zamítl. Referendum o společném státu se nikdy nekonalo. Pavel Šetr, Česká televize.
Přes 200 tun odpadků už v Česku uklidili členové iniciativy Trash Hero. Vznikla v roce 2013 v Thajsku. Združuje lidi, kteří ve volném čase čistí přírodu. V tuzemsku začaly pobočky fungovat nejdřív v krajských městech. Teď se objevují i v těch menších. Dnes poprvé vyrazili dobrovolníci do terénu v Třebíči.
V Česku základny Trash Hero vznikají od roku 2016 a Třebíčská je 21. Dobrovolníci se jako první místo k úklidu vybrali svah u Střelnice, kde po léta vznikala nelegální skládka.
Neříkejte mi, že se tohle ještě nevyužije.
Je tady od skla, kov, plasty, různé koberce. Možná to dneska nedouklízíme všechno, protože to je naskládané na sebe.
Roste zájem o bunkry z předválečného období, neboli hřopíky. Už skoro 200 jich ministerstvo obrany prodalo a stejné množství ještě nabídnout chce. Ne všechny se ale snaží zpeněžit. Opevnění Československa z let 1936 až 38 v některých případech bezplatně převádí na státní organizace anebo na spolky vojenské historie.
Řopík na Lounsku. Pořídili si ho 2 vojáci a záchranář.
Tohle to byl náš 20-letý sen. Pořídili jsme si řopík za 100 tisíc, jiní si z toho třeba dělají v jiný sklípky, ubytování, chaty a my jsme to chtěli zpřístupnit veřejnosti.
A i tenhle řopík změnil letos majitele. Stát ho bezplatně převedl na město, které ho zapůjčilo spolku vojenské historie.
V tomhle řopíku u Karaně byly dlouhá léta bezdomovci, tak to tu samozřejmě podle toho vypadalo.
Museli jsme vyvést tuny odpadků. Teď nás čeká důkladné očištění všech stěn.
Lásku k vojenské historii probudil v Lence Piramovské její manžel. Spolu s dalšími nadšenci chce opravit ještě 2 bunkry a vybudovat naučnou stezku.
To tady na Chomutovsku už naučná stezka z předválečných objektů vznikla. Je na ní 22 bunkrů.
Tenhle řopík je srdeční záležitostí našeho spolku. Je úplně první objekt, který byl zrekonstruován zde v Krušných horách.
Vybavení řopíků odpovídá tomu, co v nich bývalo před válkou. Část předmětů jsou makety a část znehodnocené originály zakoupené na burzách.
Střelecký pozorovací průsek připraven.
Pohraniční opevnění mělo sehrát důležitou roli v roce 1938. Vojáci uvnitř bunkrů byli připraveni bránit hranice.
Očekával se útok německé armády na naši vlast.
Z řopíků nakonec českoslovenští vojáci kvůli Mnichovské dohodě nikdy nevystřelili. Z těch nad Chomutovem je dnes muzeum. Zapojují se i děti.
Chození po bunkrech bylo začátku dobrodružný. Mě to baví, protože jsem vlastně těm bunkrům pomohl k tomu, jak vypadají teď.
Aktuálně nabízí Ministerstvo obrany k prodeji 15 řopíků. Renata Vopravilová, Česká televize.
Marie Rotrová slaví 80. zpěvačino jubileum, připomene v 10 večer i Česká televize. Na prvním programu odvysílá premiérový dokument To mám tak ráda. Mapuje profesní dráhu ostravské rodačky, jejíž hudební kariéra začala v 60. letech. Marie Rotrová ale pustila filmaře mimořádně taky do svého soukromí. To mám tak ráda,
to teď mám. Dost dlouho jsem u toho textu brečela, když jsem si tu písničku učila. No a pak ve studiu už jsem to zaspívala z celého srdce, ale bez emotivních nějakých výkyvů.
Nový pomník pro jednu z nejmladších hrdinek odboje. V Praze 8 by měla vzniknout socha Jindřišky Novákové. Ta pomohla parašutistům z výsadku Anthropoid. Jindřišku a dalších 5 členů její rodiny zavraždili nacisti v říjnu 1942 v koncentračním táboře Mauthausen.
Bylo jí 14 let a zapojila se do jedné z největších odbojových akcí druhé světové války. Jindřiška Nováková pomohla odklidit zkrvavené kolo, na kterém Jan Kubiš odjel z místa útoku na Reinharda Heydricha.
Paní Nováková vyzvala Jindřišku, aby odvedla to kolo velice chytře oklikami pěšky do jejich bytu.
Viděli u toho ale dvě ženy a udali ji. Nacisté pak zatkli 250 dívek jejího věku a odvezli je na policejní rekonstrukci do sídla gestapa.
Gestapo každé té dívce přikázalo, že musí vést nějaké kolo. Jindřiška se nakonec dostala do užšího výběru, asi 20 dívek. Přesto ty ženy ji nepoznaly.
Zhruba z těchto míst na Palmovce odvezla Jindřiška Nováková Kubišovo kolo k sobě domů. Její pomník teď vznikne o 300 metrů dál, u její bývalé školy.
Pomník by měl být dominantou dvorku základní školy Bohumila Hrabala a měl by být viditelný i z ulice.
Nebude ale připomínat jen Jindřišku a její rodinu, ale všechny členky odboje.
Naším záměrem je vzdát hold všem ženám, které položily své životy. Všude na pomnících jsou chlapy, buď v mundurech, nejlépe s nějakou zbraní v ruce.
Radní Prahy 8 chtějí soutěž na oficiální podobu pomníku vyhlásit do konce listopadu. Odhalit by ho pak chtěli nejpozději v říjnu 2022 na výročí Jindřiščiny smrti. Aneta Černá, Česká televize.
Původní ovocné odrůdy se vracejí do Bílých Karpat. V Žítkové na Uhersko-Hradišťsku dobrovolníci vysadili 50 jabloní, hrušní, slivoní nebo oskeruší, výhradně místních odrůd. Rostly tam až stovky let. Z Bílých Karpat zmizely během scelování pozemků při kolektivizaci venkova.
Barináč, durancie nebo sračka. Bělokarpatské odrůdy ovoce mají originální názvy. Do Žítkové na obtížně přístupnou stráň se dnes vrátili po desítkách let.
Jabloň nebo hrušeň?
Já bych teďka zvolil tady tuhletu hrušeň jahonátku.
Když se vlastně sází, tak se to zároveň jako protřepá, aby se to dostalo mezi kořeny a zároveň se to vlastně jako přidupalo, aby tam přesně nebyly žádné vzduchové kapsy.
Dobrovolníci nejprve pozemek koupili, pak vyčistili a dnes založili genofondový sad. Některé stromy tu porostou desítky let, jiné podstatně déle.
U oskeruši, které budeme vysazovat do aleje, tady kousek od nás, můžeme uvažovat o stovkách let.
Ovoce ze stromu obvykle nepatří mezi nejpohlednější. Původní odrůdy jsou ale na rozdíl od těch šlechtěných odolné vůči škůdcům a jsou i trvanlivější, třeba jablko, moravská jadernička.
nevadne, je prostě, když se utrhne, tak vlastně vydrží dlouho, jako do května, bez problémů.
To je ovoce s příběhem. To je ovoce, které nasává atmosféru tohoto místa, to sluníčko a tu drsnou krajinu.
Do Bílých Karpat se vrátí nejen původní ovocné odrůdy, ale taky způsob jejich zpracování. Správci sadu tady u Janošovy usedlosti už brzy postaví sušárnu ovoce. Josef Kvasnička, Česká televize Žítková.
Celostátní výbor hnutí Starostů a nezávislých má v neděli rozhodnout třeba o kandidátovi na ministra pro evropské záležitosti. A rakouská vláda zítra projedná plošnou karanténu pro neočkované. Podrobnosti samozřejmě přidají Události. Ty dnešní končí, děkujeme za pozornost, přejeme krásný sobotní večer a ještě pozvánka ke sportu. České hokejové reprezentace bojovaly na různých frontách. Ženy pokračovaly v cestě za olympijským snem. Muži chtěli zapomenout spíš na noční můru z prvního zápasu turnaje Karjala, tentokrát v utkání s domácími Finy. Jak oba týmy dopadly, to už řekne Petr Vichnar.
Dobrý večer. Národní tým žen dnes v Chomutově znovu uspěl. Rozstřílel výběr Polska 16-0 a letenky do Pekingu si může zajistit zítra v utkání proti Maďarsku. No a muži v Helsinkách prohráli s domácími Finy 2-4. Vedle hokejových gólů vám za chvíli nabídneme i reportáže ze spousty dalších sportů.